Takže ako vždy hospodin nás predbehol, ako som minule hovorila. Ja by som dneska chcela pokračovať tam, kde sme skončili a ešte sa s niečím pozdieľať. A naša téma, ktorú sa by začala, je, že Boh sa hýbe. Takže dneska Boh sa hýbe 3. A som veľmi rada, že dneska sme sa hýbali s hospodinom. A dúfam, že sa ešte ďalej ideme hýbať. A som vďačná, lebo naozaj som cítila, že Boh sa hýbal a my sme sa hýbali s ním. A tak, ako som hovorila, že tá archa zmluvy išla 3 dní cesty pred nimi, tak aj dneska išla pred mojou kázňou znovu. A pred tým, čo chcem zdieľať, tak ja by som najprv zhrnula asi takéto gro, čo sme minule povedali. A hovorili sme o tom, že keď sa Boh hýbe, tak ako keď sa hýbal v starom zákone, že sa zdvihol oblak slávy z tej truhly zmluvy a hýbal sa pred nimi, tak celý tábor sa zdvihol a nasledoval. A my veríme, že sme takto povolaní sa hýbať s tým Božím oblakom slávy, s Božím duchom. A hovorili sme, že máme Ducha Božieho. A je napísané, že Duch Boží ako vietor a že veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. A my vnímame, že Boh hovorí. A dneska k nám mnohom hovoril, hneď na začiatku hovoril o šípkach. A šípky hovoria o smere. A my počujeme, že Boh k nám hovorí, ale mnohokrát nezachytíme, ktorým smerom máme ísť. A dneska nám Boh znovu potvrdzoval, že chce nám ukázať ten smer, ktorý máme ísť a že ide pred nami. A hovorili sme, že keď prechádzame s Bohom, je to ako keď sa hýbeme po šachovnici, že tie čierne polička, je tma, je to negatívne, to zlé, čo nás obklopuje. Ale že my sa vieme s Bohom hýbať cez tie biele polia. A to ten prechod je ako prechod cez úzku bránu. Že nie je to široká cesta. Široká cesta je hop, 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 biele na čierne, ale že nie tak máme ísť, že máme nasledovať po tých bielých poliach. A keď potrebujeme prejsť z jedného miesta na druhé, keď sa Boh hýbe, my sa potrebujeme zasústrediť na to, čo nám Boh hovorí a robiť presne to, čo nám Boh hovorí. Čiže máme držať fokus, sústrediť sa, koncentrovať sa na ten smer a pripojiť sa k tomu. A vytiahli sme náš vers z Cvernovky, keď sme odchádzali, keď nám Boh dal: ja, Hospodin, tvoj Boh, ťa učím prospievať a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Čiže naša prosperita, to, ako budeme prospievať, súvisí s tým, či sa necháme viesť cestou, ktorou nás Boh vedie. A v tomto prípade si Boh ťažkal na Boží ľud, že kiež by si počúval moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. Takže to, čo sa učíme, to, čo trénujeme, je sledovať, nie len počuť, čo Boh hovorí, ale akým smerom sa hýbe. Aj keď sme tu na zhromaždeniach, bola tá výzva, že keď prichádzame na zhromaždenie, že čo čakáme, že len nás poteší Boh, vždy nás poteší. Ale Boh sa vždy niekam hýbe a my sa máme hýbať s ním. A dneska sme sa hýbali. Dneska Boh dával, my sme reagovali, my sme nasledovali. A chcem v tomto pokračovať, lebo najlepší prípad, teda najlepší príklad, ako nasledovať Boha, vidíme v starom zákone, ako sa hýbal Boží ľud. A keď sa pohol ten oblak, tak začali trúbiť na trúby. A to boli strieborné trúby. Dneska tu nemáme strieborné. Máme tu šofár. Takže dneska budeme trúbiť na šofár. Na znamenie toho, že sa chceme hýbať s Hospodinom, že sa hýbeme. A tie trúby, niekedy keď sa trúbi na šofár, možno nie každý tomu rozumie, ale je napísané, že Boh im prikázal, aby si zhotovili strieborné trúby. A keď ich napadne nepriateľ, aby trúbili pred Bohom. Jednak to bolo na poplach, ale jednak to bolo pred Bohom. Je napísané v 4. Mojžišovej 10, ak chcete, začína tá kapitola s striebornými trúbami, kde je opísané, na čo slúžili tie trúby. A slúžili jednak na to, aby zvolávali ľud, keď nepriateľ zaútočil, bol to poplach, alebo keď sa Boh začal hýbať, tak začali trúbiť, že niečo sa deje. A je napísané, že toto vám dávam, ako ustanovenie, im povedal Hospodin, aby ste trúbili na trúbach a to bude pripomínať mne vás. Budete sa mi pripomínať. Radšej to zacitujem. Strieborné trúby. Zhotov si dve strieborné trúby. Budú ti slúžiť na zvolávanie zboru i na povel k odchodu z tábora. Ak vstúpite do vojny, preskakujem, s nepriateľom, ktorý vás utláča, trúbte na poplach na trúby a Hospodin váš Boh sa na vás rozpomenie. Budete zachránení od svojich nepriateľov. A znovu im hovoril, budú vás pripomínať vášmu Bohu. Takže keď niekto nevie, to nie je žiadna show, keď tu trúbime, ale je to naše volanie k Bohu. A aby sme sa pripomínali Bohu. Takže dneska by som chcela, aby sme trúbili a aby sme boli interaktívni a aby sme sa hýbali s Hospodinom interaktívne, čiže tí, čo chcú len sedieť a mať kľud, pokoj Boží, tak vám hovorím, aby ste sa psychicky pripravili, lebo budete sa hýbať. Tak. No, takže ako sa hýbal Boží ľud v Jeremiášovi 7.22 si pripomínajú, čo im Boh hovoril, čo po nich chcel, keď sa hýbali. Je napísané, že vašim otcom v ten deň, keď som ich vyviedol z Egypta, nič som nehovoril, ani neprikázal, ani o zápalných, ani o zábytných obetiach. Ale toto som im prikázal. Poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom. A vy budete mojim ľudom. Poslúchajte môj hlas. A choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo. To znamená, choďte tou cestou, tou, ktorú som ukázal. A hovorili sme aj minule, že mnohokrát my vieme si vymyslieť rôzne aktivity, ktoré môžeme robiť, alebo chceme robiť, alebo sa nám páčia, alebo sa nám zazdá, že by to bolo dobré. Ale znovu je tu dôraz na to poslúchať. To znamená, že počujem a kde počujem, že Boh hovorí, mám ísť, tam sa s ním hýbem. A chcem znovu pripomenúť to slovo, ktoré som hovorila, že Ježiš vytkol farizeom, ktorí boli nábožní ľudia, boli super vo svojej nábožnosti, boli zbožnejší než ostatní, dávali desiatky z toho, čo druhí nedávali. A tak tomu porozumeli. Ale Ježiš im vytkol, že toto ste mali robiť a tamto ste nemali zanedbávať. A to tamto je to povolanie, ktoré im Boh dal, ktoré oni mali prinášať, mali zjavovať Boha ako milosrdného a hovoril im, zanedbali ste spravodlivosť, zanedbali ste milosrdenstvo, niektoré preklady hovoria lásku Božiu. To bola ich priorita, ale oni sa zamerali na nejaké iné aktivity a to bolo a stala sa to pre nich prioritou. A Boh im do toho povedal, Ježiš im do toho zasekol a povedal, že to všetko toto je OK, to ste mali robiť, ale toto ste nemali zanedbať. A tak keď sa Boh hýbe, my potrebujeme počuť, čo Boh hovorí a nezanedbať to, čo hovorí. A David tomu rozumel. Znovu chcem ukázať dva príklady. David a Saul. David prorocky volal a modlil sa v Žalme 40. A bolo to pred obrazom Pána Ježiša. Zábytok ani obetný dar nemáš rád, ty si mi uši otvoril. Čiže počúvame, čo duch hovorí. Zápal a obet za hriech nežiadaš. A vtedy som riekol a tak ďalej. Rád plním tvoju vôľu, Bože môj, a tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. To znamená, že to, čo bolo dôležitejšie a čo i dnes je dôležitejšie, je počuť Boha a posluchnúť ho v tom, čo nám hovorí. A o Ježišovi napísané, znovu pripomínam to slovo, Židom 5.7, že Ježiš v dňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby k Bohu. Ale je napísané, že nebol vypočutý pre svoju zbožnosť, že plakal a že so slzami prednášal a mocným hlasom. Ale je napísané, a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. Pretože mal bázeň Božiu. Pretože počúval Boha. Pretože hovoril, ja robím iba to, čo vidím robiť svojho otca. A potrieb bolo strašne veľa. Veľmi veľa vecí, čo možno ľudia chceli, ale Ježiš povedal, ja robím len to, čo vidím robiť svojho otca. A bol synom svojho otca v nebesiach. Bol poslušný, bol bohabojný. A v ostrom protiklade je Saul. Voči tomuto Saulu robil nejaké náboženské úkony. A robil ich podľa svojho rozhodnutia, podľa svojej vôle. Tak, ako sa to jemu chcelo, tak, ako sa mu to zazdalo. A Boh mu to vytkol. Som v 1. Samuelovej, ak by si to niekto chcel teda prečítať, ja to veľmi zhrniem, tak stručne, lebo nechcem tu iba pri tomto zostať. 1. Samuela 13., 14., 15. kapitola. Saul bol v ťažkej situácii a neviem, ako by sme my zareagovali v ťažkej situácii, ale Filištinci, vojsko hrozné, na nich išlo a Saul mal inštrukciu prorockú, že má 7 dní čakať. A už sa ten 7. deň chýlil ku koncu, ľudia už strácali odvahu, utekali od neho. A on si uvedomoval a povedal si, že ako tak, ako ideme proti tomuto vojsku, čo tu budeme piati proti ním stať. Takže chytil paniku a robil to, čo nemal robiť. Začal robiť nejaké náboženské úkony, ktoré mu Boh nekázal a na ktorý nemal pomazanie, povolanie, skrátka nič. On si to sám vymyslel, že to ide robiť. A povedal si, ešte som neuprosil Hospodina. A tak som sa odvážil obetovať. Jeho predstava bola o Bohu, že on musí pred Bohom urobiť nejaké skutky. A to je všetko dobré, robiť skutky a to, čo nás Boh naučil. Ale keď Boh dá inštrukciu, tak sa potrebujeme držať. A jeho inštrukcia bola, že Samuel príde, požehná a oni pôjdu bojovať. A on odbočil, dal si vyhybku. Asi je neviem, ako by sme my reagovali, keď sa dejú takéto veci. Je ľahko súdiť a je ťažšie v tej situácii byť. Takže on mal pocit, že musí niečo urobiť. Nejaký nábožen, nejakú zbožnosť, nejaký prejav zbožnosti. A stálo ho to jeho kráľovskú líniu. Boh mu zaslúbil, že jeho synovia budú ďalej na tróne a pre túto neposlušnosť skrátka Boh povedal, nebude to tak, lebo si neposluchol, urobil si zlú vec. A to bol starý zákon, takže nechcem vás strašiť. Dneska Boh dáva milosť, prikrýva, učí nás ako deti. A volá nás ako otec, aby sme ho nasledovali. Nie ako iba služobníkov, ale ako deti otca. A druhý príklad, kde Saul znovu vôbec nerozpoznával, čo Boh robí, je, keď začali bojovať proti Filištincom, začali hnať a ľud bol unavený. A on ešte sa potreboval uistiť, že ešte si to poistia, to víťazstvo, ktoré už bolo poistené, lebo Boh povedal. A on potreboval do toho dať znovu nejaký svoj prejav zbožnosti a vyhlásil pôst. Oni všetci, ľud bol unavený a je napísané, že Saul zaviazal ľud prísahu, všetci museli prisahať, že nebudú jesť. A boli unavení. Skrátka, on chcel dať úplnú super obeť Bohu. A niekedy Boh nežiada super obeť Bohu a žiada to, aby sme počúvali, čo hovorí. A niekedy to nemusí byť niečo ako v tomto prípade, že úplne boli vyhľadovaní a ešte viacej sa vyhľadovali, ešte viacej sa unavili. A vyslovene povedal zlorečený, kto by jedol chlieb pred večerom, prv než sa vypomstíme na svojich nepriateľoch. a vyzeralo to ako strašne božie, sveté, ale nebolo. Lebo vieme, že Jonatán nepočul, čo jeho otec povedal. Jonatán bol syn. A v podstate Jonatán spustil celé toto prenasledovanie. A spustil to tým, lebo povedal, že Bohu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom. Jonatán poznal Boha úplne inak. Saul Boha nepoznal a potreboval robiť nejaké úkony. Saul nepoznal, že Boh môže zachrániť skrze dvoch, troch, keď od neho odchádzali tí ľudia a chytil paniku. Jonatán vedel, poznal Boha. A znovu Silvi, pripomínam, čo Silvi hovorila, že kto pozná svojho Boha, vykoná hrdinské skutky. Znovu pripomínam to slovo, ktoré nám Silvi dávala. A Jonatán teda nepočul túto prísahu, ktorú museli všetci dať, ktorú zaviazal jeho otec Saul, ľud. A prechádzali cez les, kde bolo úžasné zaopatrenie. Tam bol med. Med v zemi. A on si namočil tú palicu a olízol a oči mu zažiarili. A to bolo zaopatrenie Božie. Boh pre nich pripravil. Ale keďže oni mali svoje predstavy o tom, Saul hlavne mal svoje predstavy, tak minuli to zaopatrenie. A zostali úplne vyčerpaní. A potom sám Jonatán povedal, že môj otec priviedol ľud do záhuby tým, do zlých vecí. Pretože nerozpoznával, ako Boh vedie, čo Boh pripravuje. A robil si sám svoje náboženské veci. A my vieme, že to potom ešte malo dohru. Že nakoniec sa teda na to prišlo, že Jonatán porušil ten pôst a Saul potom ešte v tej svojej náboženskosti sa rozhodol, namiesto toho, aby robil pokánie zo zlého rozhodnutia, chcel zabiť Jonatána, Božieho muža, ktorý počul Boha. A my vieme, že ten Boží ľud ho vytrhol, takže nakoniec k tomu nedošlo, ale došlo k tomu, že prestali prenasledovať tých filištíncov. Proste nemali ten, nedotiahli to do konca. A my potrebujeme počuť a poslúchať, aby sme dotiahli veci do konca. My niekedy začneme, ale už potom to dotiahnutá aplikácia ďalej už niekedy sa nepýtame a urobíme si to, čo sa nám páči. A ten tretí prípad, keď sa uzlyhal, je, keď Boh ho povolal, aby vykonal hubiacu kliatbu na nepriateľovi Božom, ktorý sa volal Amálek. A Samuel povedal Saulovi: Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad ľudom a Izraelom. A teraz počúvaj slova Hospodinové. Počúvaj. Takto ti hovorí Hospodin. A všímal som si, čo učinil Amálek Izraelu. Ako sa postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta a kázal vykonať Hospodin tú hubiacu kliatbu. Na Amalekovcami išlo, nazvem to tak, demonické pomazanie alebo nejaké demonické duchovno. Skrátka, títo ľudia niesli na sebe Božie nepriateľstvo, útočili na Boží ľud a samozrejme oni vzývali svoje božstva a tie božstva ich nejakým spôsobom povzbudzovali, inšpirovali, pomazávali. A tak keď vychádzal Boží ľud z Egypta, oni zaútočili, keď boli vyčerpaní, zaútočili zo zadu. A ja som si našla, že čo znamená Amálek. Že Amálek znamená ten, ktorý vykrúti krk. Mne niečo vykrúca krk, neviem. Čiže vykrúti krk. A tento nepriateľ útočí nepozorovanie. Zozadu od chrbta. A k tomu sa ešte vrátim. Ale chcem teda dokončiť tohto Saula. Saul mal príkaz presne, čo má urobiť. A my vieme, že to nespravil. Ušetril toho Amalekovského kráľa Agaga. Ušetril najlepšie zvieratá. A ešte si aj postavil pamätník. Akože ja som to urobil. Samuel mu povedal, prečo si neposlúchol hlas Hospodinov, ale si sa vrhol na korisť. Dopustil si sa zla pred očami Hospodinovými. A na to Saul povedal, ale veď ja som poslúchol hlas hospodinov a šiel som cestou, ktorou ma hospodin poslal. My vieme, že nešiel. On šiel iba trochu a potom si začal robiť, čo sa mu zachcelo. Ale v jeho očiach skrátka robil, čo mu hospodin povedal. A zase mu Boh povedal do tohto cez Samuela. Mávari hospodin takú záľubu v zápaloch a zábytkoch, ako v poslušnosti voči hlasu hospodina? Hlá, poslušnosť je lepšia ako obeď a počúvanie lepšie ako tuk baranov. A potom hovorí, že to, čo on robil v tej svojej náboženskosti, tak bolo to rovné, veď že to bola vzbúra, lebo neposluchol. Zbúril sa v Bohu, urobil si, čo chcel. Veď vzbúra je hriechom ako čarodejníctvo. A kúzlo teráfov sa rovná odbojnosti. Jednoducho, on si sám povedal, ja to takto budem robiť. A to je starý zákon, ale duchovné princípy platia aj dneska. Takže ja by som z tohto chcela zobrať to, aby sme naozaj hľadali, čo Boh hovorí. Hľadali, ako to máme urobiť a poslúchali hlas hospodinov a nie si vymýšľali nejaké svoje veci. Každý z nás má Božieho ducha. To znamená, že oni nevedeli rozpoznávať tak, ako my dneska rozpoznávame. Ale aj my niekedy nám je ľahšie si urobiť to, čo sa nám páči. Pretože to mám pod kontrolou. To mám, moje telo má veci pod kontrolou. Čiže keď ja sa rozhodnem, že ja to takto idem robiť, je to moje rozhodnutie, mám to pod kontrolou. Ale poslušnosť si vyžaduje to, že to nemám pod kontrolou. A voči tomu sa búri naše vnútro. Naše telo chce mať veci pod kontrolou. A ako sme minule hovorili, telo žiada proti duchu a duch proti telu. Že mnohokrát je nám ako keby bližšie, nepoviem ľahšie, lebo to, čo tam Saul robil s tými božími vyhľadovenými ľuďmi, to nebolo ľahšie. Ale asi im to bolo bližšie. Že skrátka viem dať takúto obeť, pretože ja mám nejakú vec pod kontrolou. Ale poslúchať presne tak, ako Boh hovoril, to je ťažšie. Myslím, že už som to raz spomínala, že raz sme sa tak so Silvy modlili minulý rok, keď boli také ťažké chvíle, zdravotné znovu. A tak som sa pýtala, že tak, a ako sa, ja už neviem, ako sa máme za toto modliť. A Boh povedal, 10 minút večer o 10. No bol obrovský problém, lebo my sme úžasný v tom, ako sa modlíme. My sa vieme vykecávať, dobrorečiť, všetko možné vieme povedať, úžasné, krásne. Ale tak sme to stále naťahovali na tých 15 minút, 20 minút, pol hodinu a potom zrazu taký tichý hlas, ale ja som povedal 10 minút. A to už bolo ťažšie. A to už nám nešlo cez ústa. Jednoducho na niečo sme boli zvyknutí, naše telo si zvykne, že nejako sa podávame Božiemu duchu, ale keď Boh povie inak, tak telo vždycky nie, nechcem. A vyslovene sme si museli dať stopky, aby nám zvonil budík a odzvonil nás a aby sme skrátka dodržali tých 10 minút. A to mne niekde absolútne pretočilo myslenie, že nie vždy to, čo je pre nás najťažšie a kde dávame fyzicky alebo psychicky najväčšiu obeť, ale hľadať to, čo Boh hovorí a posluchnúť. A možno sa pomýlime v tom, možno je to to, že sa učíme. Boh nám dáva milosť. Ale verím k tomu, že nás pozýva do toho, aby sme sa pýtali, ktorým smerom, ako mám ísť, ako to mám urobiť, kde ideš, čo ty robíš, ako sa k tomu mám pridať. Takže Boží ľud sa hýbe. V 4. Mojžišovej 2. kapitola a 10. kapitola je opísané do detailu, ako sa Boží ľud hýbal. A je napísané, že druhého roku oni zostávali na púšti Sinaj a druhého roku, druhého mesiaca, 20. dňa, vystúpil oblak sponad príbytku svedectva A vtedy sa Izraelci vydali na cestu zo Sinajskej púšte jeden po druhom a tam bol poriadok Boží, ako sa hýbali. To nebol chaos. My niekedy, keď sa Boh začne hýbať, tak každý má slovo a každý chce niečo pridať, niekedy nikto nechce pridať. Ale my vieme, ako ovečky Božie vyrobiť chaos, rozdupať prameň. Ale tu sa hovorí o Božom poriadku. A ja by som teraz chcela ukázať, aký poriadok Boží bol a možno nám to niekde zarezonuje. A potom by som vás chcela zobrať, aby sme sa takto niekde začali hýbať. Oblak spočinul na púšti Párán. Vtedy sa vydali na cestu po prvý raz na pokyn Hospodinov prostredníctvom Mojžiša. A veľmi sa mi páči, že na cestu ako prvá sa pohla zástava tábora Judovho voj za vojom, nad jeho vojskom bol Nachšon, teda ten. Takže voje Hospodinové, ľud Boží je nazvaný vojskom, vojom. A takže kto šiel prvý? A prvý šiel kmeň Júda. A je tam do detailu popísané, a ako sa volali tí ľudia, ktorí to viedli. A mňa nejak tak niekde zarezonovalo, že pozri si, čo znamenajú tie mená. Tak som si hľadala, študovala som, ako sa volali ľudia, ktorí viedli. Ktorí viedli Júdu, ktorí viedli tie jednotlivé kmene. A to chcem s vami dneska pozdieľať. Môžeš dať aj vy. Toto je prielom. Takže keď sa Boh hýbal, ako sa hýbali kmene. Prvý šiel Júda a ten, ktorý viedol, pod ktorého velením išli, sa volal Nachšón. A Nachšón, meno Nachšón znamená šepkač, ten, čo šepká. Alebo je to tu v takom negatívnom zmysle v angličtine, že enchanter or sorcerer, to sú takí akože zaklinači. A ten, ktorý má Božiu moc. A, alebo sa to dá preložiť to meno bronze hat, prorok, snake guy, čiže zaklínač hadov. Čo je veľmi zvláštne, že ak sa na to pozrieme ako v tom pozitívnom zmysle slova, my sme rozberali, Tánička tu nie je, ale rozberali sme sny, ktoré Tánička mala aj s Jarkom. A tam vyvstal tento obraz Mojžiša, ktorý urobil znamenie a premenil tú palicu, ktorú mu Boh dal na hada. A v tomto prípade to nebol zlý had. Bol to dobrý had Boží. Ale tí čarodejníci v tej zbure a v tom odpore a v tej drzosti skrátka odporovali a oni urobili to isté. A hodili tiež svoje palice, sa zmenili na hadov, ale tá Božia palica, ten Boží had požral tých zlých hadov, tých zaklínačských hadov. A naozaj je tu služba taká prorocká, ako nesie toto meno, že jednoducho má moc nad hadom. Má moc nad touto zaklínačskou silou nepriateľa. A to je ten, ktorý má Božiu moc, ktorý prorokuje. Je ako keby orakel alebo prorok. Čiže ten, čo šiel prvý, bol znovu prorok a ten, ktorý mal moc zastaviť zaklínanie a týchto hadov. A tento Nachšón bol švagor Mojžiša, bol to svokor Rahaby a bol to praotec Boáza a Davida. A takisto patril do kmeňa Judoho. A keď požehnával Jákob svojich synov, a tak požehnal Júdu a požehnaním, ktoré hovoril, že on je pastier, ktorý vedie a má palicu a povedal, že nevzdiali sa berla, palica od Júdu ani veliteľské žezlo od jeho nôh, kým nepríde panovník a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že on niesol nejaký mandát na svojom živote, niesol tú palicu, ktorá mohla pohltiť tých hadov, tú palicu pastiersku, ktorá viedla. Minule sme hovorili, že pastier ide a ovce nasledujú a je napísané, že tvoj prúd a palica ma potešujú. Ale tá palica nie len nás potešujú, ale aj na nepriateľov idú. No druhý sa volal, druhý kmeň, ktorý nasledoval, bol Isachár a volal sa Natanael. A všetci okrem troch niesli Božie mená na sebe. Ich identita bola identita Božia. To, ako, aký je Boh. A tento Natanael znamená Boh dáva. To znamená, že keď sa Boh hýbe, potrebujeme ho nasledovať ako toho, kto dáva. A ďalej išiel Zebulún. A ten, ktorý viedol ten ľud, sa volal Eliáb. To znamená, Boh je môj otec. To sme dneska spievali. To sme dneska vyznávali. Toto pomazanie, to Boh vylieval, to otcovské. Že nasledujeme ho ako otca. Potom išli Leviti, ktorí zbalili príbytok hospodinov, ten vonkajší. Geršom a Merári, truhla šla pred nimi. Ale oni zbalili ten vonkajší príbytok. A potom išla ďalšia trojica. A to bol kmeň Rúben. A ten, ktorý ho viedol, sa volal Eliel. Neviem, ako sa to vyslovuje. Asi by Vierka vedela El-Icúr. Tak? El-Icúr. El je Boh, tak to chápem. Boh je moja skala. Takže potrebujem sa postaviť na skalu. Niečo, čo je pevné, keď nasledujeme Boha. Preto vyznávame Božie slovo, staviame sa na Božie slovo. Zoberem Božie slovo, postavím sa na ňo. Toto povedal Boh a to deklarujeme a to hovoríme, to proklamujeme, to sa modlíme. Všetky tieto veci hovorím, aby sme porozumeli tomu, čo robíme, keď sa s Bohom hýbeme, že to nie je niečo, čo sme si my vymysleli, ale že toto je Boží poriadok, ktorý Boh ustanovil. Ďalej nasledoval Šimeon a ten, ktorý viedol, sa volal Šel-Umiel, pokoj Boží. Takže hoci sa hýbeme, povedzme, pred nepriateľmi, alebo sa hýbeme do nových vecí, Boh uvoľňuje pokoj do tých situácií. A ďalej nasledoval kmeň Gád a tam viedol, a tí, ktorí ho nasledovali, nasledovali toto. A El-Jasáf. Boh pridal, pridáva. Boh dáva vzrásť rodine. Bohu záleží, aby sa aj naše rodiny hýbali. Aby naše rodiny porastli, keď sa hýbeme. Boh vždy žehna aj rodinu, aj na tomto mieste. Žehna deti, žehna otcov, mami ako rodinu, ako takú. Žehna našu zborovú rodinu. Pridáva do zborovej rodiny. Keď sa Boh hýbe a my sa hýbeme s ním, automaticky začne rásť Božia rodina. No a potom nasledoval svetostánok, svätyňa, všetko, čo budovalo tú svätyňu a levíti a tu niesli Kehatovci. A potom nasledoval kmeň Efraim. A znovu tí, ktorí nasledovali toto vyznanie El Ishama. Môj Boh počuje. Môj Boh vypočul, videl, vypočul. A za ním nasledoval, a ešte som zabudla povedať, že pre nich to znamenalo v 2. Mojžišovej 3 je napísané, že Boh im povedal, dobre som videl biedu môjho ľudu a počul som jeho volanie o pomoc a poznám jeho bolesti a zostúpil som, aby som ho vytrhol. To znamená, že Boh počuje, keď voláme zo svojich bolestí. Vidí biedu, z ktorej voláme. A títo ľudia toto nasledovali, toto vyznanie, toto prehlásenie. El Ishama. A potom nasledoval kmeň Menaše a ten, čo viedol a ktorého nasledovali, bol Gamaliel. Boh je mojou odmenou. V tomto všetkom trápení Boh je mojou odmenou prevelikou. Ako povedal Abrahamovi a Abraham vyznával, hoci som len putníkom, tuto chodím po púšti. Ale Boh mi dal zaslúbenú zem a Boh je mojou odmenou v tomto všetkom. To najlepšie, aj keď ešte som nedošiel do tej zasľúbenej zeme, Boh je mojou odmenou aj dnes, aj keď tam ešte nie sme. A potom nasledoval kmeň Benjamín. A to znamená Abidán. A ho viedol. A môj otec to posúdil. Môj otec to rozsúdil. A prichádza mnoho slov, ktoré súdia náš život a súdia to, čo robíme. A slova mnohokrát bolia viac, ako keby niekto dal facku, ale je napísané, že môj otec posúdil a rozsúdil. A Jozefa predali do Egypta, ale Boh to rozsúdil, Boh to posúdil, Boh sa za neho postavil. A tam, kde ho bratia nerozpoznali a neuznali, a tam, kde prišiel do Egypta a znovu, aj keď ho rozpoznávali, že Boh ho žehnal, aj tak niečo, nejaké zlo vyšlo proti nemu. A napriek tomu, že robil všetko dobre, znovu ho dali do väzenia. Jozef si vytrpel už aj vo väzení. Vyložil sny, urobil to, čo bolo správne, dobre. Slúbili mu, nasľubovali, zabudli na ňo. Ale Boh posúdil, rozsúdil. A ten konečný dôsledok bol, že Boh ho zobral z toho väzenia a povýšil ho. Čiže Boh vie povýšiť vo všetkých tých odsúdeniach, kde nás zavrú do väzení, predajú, zaprú, akokoľvek. Boh rozsudzuje medzi tým, čo kto o nás povedal. Aj čo si my o sebe možno myslíme. A potom nasledoval Dán a ten, ktorý ho viedol, mal meno Môj brat je moja pomoc, môj pomocník. Volal sa Achiézer. A znovu, nie sú tu len tí, ktorí nám robia zle, ale sú tu bratia, ktorí nám pomáhajú, ktorí nám dvíhajú ruky. A potom nasledoval kmeň Ašer. A toho viedol Pagiel. A to je stretnutie s Bohom, Boží zásah, Božie konanie, Božia udalosť. Boh chce zasahovať. Keď sa my hýbeme, Boh dáva zásahy do života, zasahuje zvrchovane do situácií. A posledný, predposledný a posledný, áno. A to je veľmi zaujímavé. A bol kmeň Naftáli a ten, ktorý ho viedol, sa volal Môj brat je zlý. Môj brat robí zle a šíri zle. A to znamená, že tí ľudia, ktorí tohto nasledovali, mysleli na to, že sú tu bratia, ktorí nerobia to, čo je správne. A nechcem, aby ste sa teraz nastrašili, ale je veľmi zaujímavé, že šiel na konci a kryl chrbát. To znamená, že niekedy sa stáva, že súrodenci robia alebo hovoria to, čo je, nie je správne, nie je Božie. A Martin mnohokrát hovoril, že máme, my vidíme, my útočíme, naše zbranie sú útočné, štít na zbrani pred tým, čo prichádza spredu. Ale už to, čo je zozadu, to nevidíme. A potrebujeme ale na to mysleť, že si potrebujeme chrániť chrbát. A že bratia nám potrebujú chrániť chrbát, lebo sú takí, ktorí strieľajú zo zadu. A Katka mala sen o šípoch zastrelených do chrbta zo zadu. A mnohokrát my veríme, že slova majú moc. A keď niekto prehlási zlé slovo a povie zlé slovo, je to ako písmo hovorí, že zlé slova sú ako šípy, ktoré zasahujú ako ohnivé šípy. A ja som to na začiatku čítala, že ležím medzi leumi, ktorí ohňom sršia po ľuďoch a ich slová sú ako šípy. A vieme, že okolo Dávida neboli len sami Boží a svätí. Boli tam aj takí, ktorí robili hlúposti a uvoľňovali zlé. A dneska sme v Novom zákone a Boh prikrýva milosťou, keď urobíme niečo, Boh vie prikryť, pretože Ježiš zomrel, jeho krv je stále tu a učíme sa. A tá milosť je tu, keď poviem zle, alebo keď niekto povie zle, je tu milosť, aby sme to prikryli. A to chcem zdôrazniť, aby sme teraz nepanikárili, kto čo o mne teraz vyznal. Je tu Božia krv, ale my potrebujeme mysleť na to, že musíme si chrániť chrbát. A ako som hovorila aj o Jozefovi, Jozefa predali bratia, to neboli nepriatelia Boží, to bola jeho rodina, ktorí nerozpoznali to povolanie, ktoré bolo na jeho živote a mali pocit, že ho musia zastaviť. A tak ho zastavili tak, že ho predali do otroctva, do Egypta. Samozrejme, už potom sa to nedalo odčiniť, jednoducho už tam bol. Ale Boh si to použil. Ale také veci sa dejú, že súrodenci nerozpoznávajú Božie vedenie, nerozpoznávajú a povedia, čo nemajú povedať, uvoľnia niečo, čo nemajú uvoľniť. A Boží ľud na toto myslel, že tu je niekto, kto sa potrebuje pozrieť dozadu a strážiť chrbát, pretože sa môžu uvoľniť zlé veci. A nie len od nepriateľa zvonku. A keď som hovorila o tom Amalekovi, tak my vieme, že ten Amalek ich napadol zozadu, keď boli unavení. A Boh to súdil, Boh to rozsúdil, ale v tom čase mnohí padli, keď vychádzali. To znamená, že je nepriateľ, ktorý sa vie uvoľniť a na základe toho, že niekto neposlúcha alebo niekto robí v starom zákone, keď Achan robil hlúposti, tak Boží ľud nevedel vyhrať, nemal, stratil tú ochranu. To znamená, že môže sa stať, že sa uvoľní nepriateľ pre takéto nezrelosti alebo hlúposti. Takže to je taká téma, do ktorej veľmi nechcem ísť, ale v mnohom sa objavujú sny, kde sú otvorené dvere do bytu. Sárke sa snívalo, Volenčičovcom sa snívalo o otvorených dverách a o tej potrebe zatvárať tie dvere. A keď my odniekiaľ vychádzame, tak veci majú tendenciu sa tlačiť za nami zo starého života, zo starých vecí. Chcú sa dostať do toho nového obdobia, do toho nového a idú odzadu. A tam treba zatvoriť dvere. A tam treba strážiť dvere zozadu. A treba zatvárať. A Dávid povedal, že nie nepriateľ ma tupí. To by som zniesol. Nie nenávistník sa stavia nado mňa. Pred ním by som sa ukryl, utiekol by som. Ale od určitých vecí nevieme utiecť. Obzvlášť, ak je to rodina, alebo cirkev. Môžem sa zavrieť, nebudem chodiť do cirkvi. Žalm 55.13. Ale ty si človek mne rovný, môj priateľ a môj známy, s ktorým sme chodili, žili v sladkom spoločenstve, v dome hospodinovom sme chodievali, v hlučnom sprievode. A potom ďalej hovorí, že ale nešlachetnosť je v ich príbytku a v ich vnútri. To nemusí znamenať, že totálne celé zle. Že človek je úplne zle. Ale nájde sa v nás občas niečo, čo písmo nazýva, že to nie je šlachetné. Čiže sú veci, ktoré sú šlachetné a sú veci, ktoré zrovna nie sú šlachetné. A to sa môže uvoľniť. A v Nehemiášovi 6.7 sa hovorí o vrátach, že keď stávali hradby, ešte nemali osadené vráta a boli tam zlé napojenia na nepriateľa, ktorý žaloval pred kráľom. A títo ľudia z okolia Nehemiáša žalovali tomuto nepriateľovi a ten nepriateľ potom žaloval pred kráľom. A Nehemiáš dostal príkaz, že keď budú teda tie brány, tie múry dostávané, má osadiť brány a má ustanoviť stráže. Kým slnko nezačne hriať, a nech neotvárajú brány Jeruzalema a nech stráže zatvárajú vráta, kým tam ešte stoja a vy ich zamknite. Z obyvateľov Jeruzalema postav stráže. Jedných na strážne stanovište, druhých pred vlastný dom. Takže my potrebujeme strážiť sa navzájom. Potrebujeme strážiť tých, čo vedú. Potrebujeme strážiť dvere, aby sa zatvárali dvere, keď prichádzame do nových období. A v Izajašovi 62:6, na tvoje hradby Jeruzalem ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí upozorňujete Hospodina, nedoprajte si pokoja, ani jemu nedoprajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem, nespraví ho chválou na zemi. Izajaš 52:8. Všetci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne hlásajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. Vypuknite v spoločný jasot z rúcaniny Jeruzalema. A potom je inštrukcia, ale nevychádzajte náhlivo, neodchádzajte behom, lebo Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj. Hospodin povedal, ja som prvý, aj s poslednými som ešte ja. A pre mňa je to veľké povzbudenie, že Boh s tým ráta. Boh ako keby, nedeje sa nič prevratné, že niekto povie ako blbosť alebo uvoľní niečo. Skrátka, Boh s tým ráta. Boh tam ustanovil človeka, ktorý s tým ráta, ktorý dozera, ktorý zatvára. A je v tom upokojenie, že keď sú ľudia, ktorí strážia, vedia zastaviť veci. A my potrebujeme si vybudovať takúto prorockú službu stráženia, ktorá bude zastavovať veci. Takže o Amalekovi som hovorila a teraz poviem ešte jednu vec. Do Egypta vošiel Jozef a Jozef bol požehnaný svojim otcom. Môžeme ešte preklopiť to zadu. A Jozef bol takto požehnaný svojim otcom. Jozef je plodný strom nad prameňom. A výhonky, ktorého sa pnú ponad múr, roztrpčujú ho a podstrelujú a útočia na ňo lukostrelci. A ja som spomínala, kto všetko na ňo útočil. Jeho luk však ostáva pevný a obratné sú paže jeho rúk. Keď má človek nepokoj, tak sa trasie, aj? Tak nemá pevný luk. Ale jeho luk ostáva pevný zásahom mocnára Jakobovho pre meno pastiera skaly Izraela, pre Boha tvojho otca, on ti pomáhaj, pre Boha všemohúceho, on ťa požehnaj. Požehnám ťa požehnaním nebies z hora, požehnaním prahlbiny, ktorá leží dolu, požehnaním prs a materského lona. Požehnania tvojho otca prevýšujú požehnania večných vrchov a vzácnosti od vekých výšin, sú tie nebeské, naše dedičstvo, kiež spočinu na hlave Jozefovej a na temení vznešeného medzi bratmi. A keď som si študovala tie mená, ktoré viedli a Izraelcov a tí ľudia, ktorých viedli a tie mená, čo reprezentovali a čo niesli, tak niesli všetko toto. Boh je zdroj, Boh dáva. Jozef je plodný, Boh ho požehnáva, rozmnožuje požehnanie prs a materského lona. Útočia na ňo, ale Boh je pokoj, netrasie sa mu ruka. Boh zasahuje, Boh zásah. Boh je tvoj otec, Boh je pastier. Júda má palicu a tú palicu používa na nepriateľa. To je ten prvý, ktorý išiel. Boh je skala. Znovu tam bolo meno, ktoré nieslo to vyznanie, že Boh je skala. Je tu požehnanie nebie z hora. To znamená, že Boh požehnáva, rozdáva, dáva, uvoľňuje Božie veci. Zasahuje a dáva to dedičstvo. Čiže všetky tie mená, ktoré sme spomínali, sú v tomto obsiahnuté. A tak ako Jozef vošiel, tak vychádza vlastne Boží ľud s týmto požehnaním jozefovským. Boh pomáha. Achiezer, Boh pomáhal, pretože Boh požehnáva. Boh pomáha, aby náš luk zostal pevný. A Boh rozsuduje, toto priamo nie je napísané, ale Boh rozsúdil a pozdvihol Jozefa tam, kde ho bratia odsudili, kde ho svet odsudil, tam ho Boh pozdvihol a požehnal. Boh to rozsúdil a povedal, on je nad prameňom, ja som jeho prameň, ja som jeho zdroj. A ja som si tak pripravila, neviem, možno v krátkosti, lebo už hovorím dlho. Aha. Asistentka šarmantná. Ja by som teraz chcela, aby ste sa prihlásili niekto, aby sme sa dali do takých malých skupiniek. Jeden by to mohol viesť. Zatrúbime, keď sa začneme modliť. A keď to zhrnieme, zase zatrúbime. Chvíľku dáme si 5 minút, čo vám Boh hovorí o tomto. Takže prvé je, no nemám to podľa pár. Boh dáva, požehnáva. Komu to rezonuje, kto by chcel toto vyznať, tam sa modliť. Tak kto sa chce prisunúť ku Katke, môže sa pripojiť ďalej?
Prorok, zaklinač hadov.
Prorok, zaklinač hadov. To je ten, môžeme to dať naspäť, jeden, to je Nachšón, kto sa identifikuje s Nachšónom, zaklinač hadov, nikto to nie
je. To je ten pozitívny zaklinač.
To je dobrý, áno. Tak daj, to si dám ja. Dobre, tak počkať, Boh je môj otec. Dobre. Čo máme ďalej?
Boh je moja skala.
Boh je moja skala.
Pokoj Boží, Boh je môj pokoj.
Pokoj Boží, Boh je môj pokoj.
Boh pridáva, pridáva do rodiny. God, to chcem. Boh počul, počuje, vypočul.
Boh je mojou odmenou. Môj otec to posúdi, posúdil.
Môj brat je moja pomoc.
Môj brat je moja pomoc.
Dan.
Nikto? Môj brat je moja pomoc.
Stretnutie s Bohom, zásah Boží.
Zásah Boží. Boh Asher, zasahuje. Asher. Zásah Boží.
Môj brat je zlý, preto strážim chrbát. To je Naftali.
Nikto? Môžem ťa, Jarko, poprosiť? Jarko mal sny o zatváraní dverí pred hadom. A to je všetko. Takže môžete to takto zdvihnúť. Dáme si 5 minút, modlíme sa. Stačí nám 5? OK. A potom vyznajme. Čo? To sú tie oddiely, ktoré šli. Tri oddiely a medzi tými išli leviti. Ešte raz opakujem. Áno, pripojte sa k svojej skupinke. Niektorí možno majú dva, tak sa pripojte k dvom skupinkám, tak toto zdvihnime. A modlíme sa, vyznajme Bohu, že nasledujeme ho alebo poslúchame ho v tomto. A čo vám Boh dá, nejaké slovo, čokoľvek, môžeme sa modliť, môžeme deklarovať, môžeme žehnať. Je napísané, žehnajte, aby ste zdedili požehnanie Jeremiášovi, či komu to Boh povedal, že ak budeš robiť a hovoriť to, čo je správne, budeš akoby mojimi ústami. Takže buďte Božími ústami a môžete deklarovať. A pripojte sa. Keď sa nikto nepripojí, tak potom to zostane na tom, kto dostal stanovište. Takže stopujem 5 minút. Tak ja začnem, prorok. Nachšon, zaklínač hadov. Ďakujem ti, Hospodine, za Ducha Svätého, že si a zostávaš v nás a pri nás, aj pri tých, ktorí ešte nie sú plne naplnení Duchom Svätým. Ďakujem za zasľúbenie, ktoré si povedal, že vaši synovia, vaše céry budú vidieť videnia, budú prorokovať, starci budú snívať sny. Ďakujem ti, Pane, že ty si Boh, ktorý hovorí. Ty si Boh, ktorý nám hovorí, otvor si naširoko ústa a ja ich naplním, Pane, tak si ich naplňujeme tvojim slovom a vyznávame, že žiadna sila nepriateľa neobstojí proti nám. Každá zbraň zhotovená proti nám nebude úspešná. To je údel slov Hospodinových a spasenie od Hospodina. Pošliapeš levíča i draka. Vyslobodí a vyslobodzuje nás Hospodin, lebo sa ho pridržame, lebo poznáme jeho meno. Pošliapeme levíča, pošliapeme draka, pošliapeme hada. V mene Hospodinovom, amen. Isachár, Nataniel, Boh dáva. Kto má Boh dáva? Katka? Ak nechcete ísť pred kameru, tak mi zakývajte, ja vám donesiem mikrofón. Sa niekto hanbí.
Hospodine, my sa modlím, aby sme vedeli prijať to, čo nám dávaš. Aby si rozšíril náš pohľad, náš zrak, aby sme vedeli prijať o mnoho viac, ešte než si nám doteraz dal, hoci si nás mnohom požehnal a my ti za to ďakujeme, Páne. Ale my tak vyznávame, že chceme viac. Chceme viac žiť v tvojom požehnaní, chceme viac kráčať v daroch, ktoré nám ty dávaš. Chceme prijať a zaujať tie miesta, kde máme byť a chceme aj v tom hmotnom požehnaní, Páne, žiť v tom, čo ty máš pre nás pripravené, Páne. A tak my chceme prijať a prehlásiť, že my príjmame na tomto mieste, my príjmame ako zbor tvoje požehnanie, fyzické, duchovné, duševné, Páne. A my príjmame, Páne, aj tie veľké veci, ktoré veríme, že pre nás máš, Páne. My veríme, že máš pripravenú našu budovu, Páne, kde budeme môcť slúžiť tebe, Páne, a robiť to, čo ty si pre nás prichystal, Páne. A tak my to príjmame v duchu, príjmame tvoje požehnanie, Páne. A hovoríme áno a amen, Páne. My chceme a túžime po tvojom požehnaní a ďakujeme ti vopred za všetko, čo pre nás máš. V mene Ježiš. Amen.
Boh je náš otec.
A Boh je môj otec. Eliáb z kmeňa Zabulona. Otecko, ďakujeme ti, že ťa môžeme nazývať našim oteckom. Ockom, oteckom, Abba, Baba, Papa, akokoľvek sa to hovorí. Táto nádherná zdrobneninka vo všetkých jazykoch. Každý vie, kto je ocko a kto je otecko. Každý pozná náručie svojho otca, ktorom bol aspoň chvíľku. A ďakujeme ti, že môžeme utekať ku tebe ako deti. Ďakujeme ti za ducha synovstva, v ktorom voláme na teba, otecko. A vediac, že to je to, čo potrebujeme možno najviac v tomto čase. Získať istotu, uistenie, získať posilnenie identity v tebe. Ako deti, tak voláme ku tebe, Abba, Oče, náš otecko. Ja volám a prosím o zjavenie Boha Otca, Boha ako Otca pre nás, pre náš zbor, pre týchto ľudí, aby sme nevolali Pane, Pane, ale aby sme mohli volať a aby sme volali tak, ako tvoj syn nás učil. Volajte k Otcovi, modlite sa k Otcovi, aby sme mohli sa obraciať priamo na teba skrze nášho Pána Ježiša Krista v duchu tvojho syna, Ducha Svätého. Ďakujeme ti, Otecko, za tvoju dobrotu, za tvoje náručie.
že si sa osvedčil, že si sa dokázal, že si ma aj v časoch, kedy by hrozila smrť, dokonca vytrhol z týchto ťažkostí, Pane, a voviedol si ma znovu do pokoja, Pane, a do pokojného života s Tebou. Takže ja odmietam diagnózy, ktoré prináša telo a svet a lekári, Pane, a prijímam Tvoje uzdravenie večné a tak toho žehnám, Pane, všetkým, Pane, lebo pokoj Boží prevyšuje všetko ostatné, lebo to nie je pokoj, ktorý dáva svet, ale ktorý si priniesol Ty. Amen.
Tak Janko nám dáva pokoj, tak ako ho má. Striebra zlata nemá, ale čo má, nám dáva a dáva nám svoj pokoj, takže ja ho prijímam, tak ako Janko do svojich situácií prijal. Takže, Gát.
Ďakujem ti, Otče nebeský, že sa hybeš ako Gát, ako Eliasaf, ako ten hrdina, ten hrdinský bojovník. Ďakujem ti, že je tvoja vôľa pridávať, že je vôľa tvoja rásť, že je vôľa tvoja sa množiť. A modlím sa a prehlasujem toto množenie a pridávanie do rodiny, pridávanie pre každého jedného z nás, pridávanie pre toto spoločenstvo, pridávanie a rast do tvojej rodiny, do mojej rodiny, do Božej rodiny. Prehlasujem to, vyhlasujem to nad nami, pretože Boh sa hýbe ako Gád, ako ten, ktorý pridáva. Amen.
Môj Boh počuje. Kto má? Môj Boh počuje? Mikrofón, dobre.
Pane, ďakujem ti, že ty si nás prvý miloval, aby sme my teba mohli milovať. Pane, a ty si prvý hovoril, aby sme ťa počuli. A aby si ty mohol nám dať vedieť, že nás počuješ. Pane, ja ti ďakujem za to, že počuješ aj to, čo nehovoríme, Pane. Ty poznáš naše srdcia a počuješ, Pane. Si ten, ktorý, Pane, si nás stvoril pre seba. A my sme tvoje deti a tvoji partneri, Pane, tvoje lásky a tvoji miláčikovia. Tak ti ďakujem, Pane, za to, že ty počuješ všetko, čo sa deje okolo nás aj s nami. Amen.
Menaše, Boh je mojou odmenou.
Vyznávam za nás, že ja verím, že Boh je a že odmieňa tých, ktorí ho hľadajú. Ďakujem ti, Otec, že život nie je len ťažký z kroka na krok, bez len námaha, ale že ty s každým krokom viery, vernosti dávaš odmenu, že nám odmieňaš, že nás odmieňaš. A že ty si tou najväčšou odmenou a že toto je tu pre nás. To nie je len márny boj, ťažký boj, ale odmena v každej vernosti, v každej vytrvalosti, vo všetkom, kde sa rozhodujeme pre teba. Amen.
Amen. Môj Otec to posúdil.
Takže Benjamín, ja vám chcem niečo prečítať, lebo Benjamín má aj taký ešte iný význam a je považovaný za meno syn, alebo má význam syn mojej pravice. Určite všetci viete, že vlastne Benjamín bol druhý syn Jákoba a Ráchel a že to bol taký v podstate miláčik otca. A vlastne ja som potom siahla, pretože aj čo ja vnímam je, že v podstate má to takú aj spojitosť s prielomom, že otec nepozerá na nejakú veľkosť, že koľko ľudí tu je a tak, ale na ten osobitý vzťah s ním, že toto má taký význam pre otca. A teraz vám prečítam niečo vlastne o tom mene skôr, alebo aký význam má vlastne, aký biblický význam má. Takže vlastne najmladší syn Jákoba a Ráchel, Benjamínov kmeň bol jeden z dvoch kmeňov, ktoré neskôr tvorili južné judské kráľovstvo. Benjamínovci tvorili jeden z najmenších 12 kmeňov, ale mali osobitné postavenie. Podobne ako mal Benjamín výsadné postavenie medzi 12 Jákobovými synmi. Mojžiš to vyjadril týmito básnickými slovami. To je miláčik Hospodina, nech bezpečne býva pri ňom. On ho bude chrániť po všetky dni. Býva medzi jeho úbočiami. Z kmeňa Benjamín pochádzali niektoré významné biblické osobnosti, napríklad Ehud, kráľ Saul, ale aj Saul z Tarzu. To znamená novodobý svätý Pavol. A nesmieme zabudnúť, že mesto Jeruzalém sa nachádzalo na území Benjamína. Postavenie Benjamína nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli. Počet je zväčša významným faktorom pri Skráti to mám, jasné. Takže čo už som povedala? Áno. Vyznávam, otec, že pre teba je dôležitý ten osobitý vzťah. Pane, tak ja sa modlím za prielom, za zbor, aby sme kladli tiež dôraz na to osobité, na to osobné s tebou, na ten úzky vzťah, na to, aby sme ti dávali ten prioritný čas, aby sme, lebo ty sa na nás dívaš ako na to, že sme tvoji miláčikovia, otec. Tak ďakujem ti, že sa nám to stáva realitou.
Amen. A tak ja vyznávam aj nad týmto zborom, že Boh posudzuje tento zbor, nie človek. Boh nás súdi, posudzuje. Takže ďalej, môj brat je moja pomoc.
Tak Pane, ja ti chcem ďakovať za to, ako ty Bohom si mojou pomocou a Duch Svätý je pomocník, tak toto isté máme my činiť svojim bratom, svojim súrodencom. A verím, že telo Kristovo je o tom, že ten, ktorý je slabý a nevládza alebo je chorý, tak ten, ktorý nemá tento problém, má stáť pri ňom a dvíhať mu ruky. Ako Áron dvíhal ruky Mojžišovi. A tak ja teraz tak sa chcem postaviť do tejto medzery. A keďže ja nemám zdravotný problém, tak chcem žehnať a hovoriť zdravie pre tých, ktorí sú chorí, ktorí sú slabí, ktorí majú nejaký problém. Tak im žehnám, uvoľňujem uzdravenie v mene Ježiš. A zároveň ti chcem ďakovať, Páne, za všetky služobnosti, ktoré sú v tomto zbore. Každý pomocník, či už v detskej cirkvi alebo v akejkoľvek službe, prosím, rozhojni. Rozhodni v nás, Pane, tento druh služby, tejto pomoci navzájom v tele Kristovmo. Amen.
Ďakujem ti, Ocko, za to, že máme priamy prístup. Ďakujem ti za to, že nemusíme stáť niekde pred svätyňou, niekde pred stanom, niekde mimo, ale že skrze teba, Ježiš, je otvorená cesta priamo pred Boží trón k tvojmu srdcu. Že môžeme žiť s tebou a ty si jediný pravý Boh. Ty si jediný, z ktorého ide ten pravý život. Ty jedine s tebou žijeme naozaj tú pravdu, tú skutočnosť, to niečo opravdové, reálne. A ďakujem ti za to, že žijeme v dobe, v novej zmluve, kedy život s tebou je naozaj chlieb náš každodenný, každodenná realita. Že aj teraz sme tu s tebou, že ty si tu s nami. Že aj teraz práve zažívame stretnutie s tebou. Takto to tiež vyzerá. A ďakujem ti za to, že si mocný, že tak, ako si tvoril nebo a zem, že proste tak, ako si dal rôzne zázraky, že tak, ako je zázrak, že my každý jeden sme uverili v teba a robíš o mnoho viac. Kára, dala kýdes. Zase. Tak ti ďakujem zase za ten tvoj zásah, že ty zasahuješ do našich životov, že tvoje rameno, tvoja ruka nie je prikrátka, že ty o všetkom vieš a ja žehnám nám tieto zásahy, že vzťah s tebou není jednostranný, ale je to obojstranné, že ty si ten prvý, ktorý sa načahuješ, ktorý si sa nám dal poznať, ktorý nás ťaháš, voláš, pozbudzuješ, dvíhaš nám ruky. Ty si náš najväčší fanúšik a ďakujem ti za to, že toto není nejaká hra o fazulky, ale že tu ide o život, o mocné veci. A tak ťa vyvyšujem a ďakujem ti za tvoje hrdinské skutky, za tvoje hrdinské činy, ktoré si urobil v nás a cez nás a ktoré ešte urobíš. Amen. Takže to bol zásah Boží a teraz Achíra.
No Achíra musel byť riadny týpek. Lebo keď niekto na neho zakričal, môj brat je zlý, šíri zlé, asi nebol veľmi nadšený. Lebo ostatní otcovia mali také mocné, silné mená, ale to, čo si k tomu napísala, že strážil chrbát, musel byť odvážny a mocný bojovník. A ja ti, Pane, ďakujem za bojovníkov, ktorí sa postavia k dverám, ktoré sa zasekli. Ďakujem ti za ľudí, ktorí stoja v štrbinách. Ako Mojžiš sa postavil pred teba, keď si chcel zničiť celý národ. So svojím prudkým hnevom on nebojacne sa postavil za svoj ľud. Ja ti ďakujem za ľudí, ktorí stoja a strážia a držia chrbáty tých, ktorí padajú alebo ktorí sa mýlia. Ďakujem ti, Bože, že nás tak miluješ. Amen.
Amen. Ja chcem pridať k tomuto, že tí, ktorí zažili na svojom živote, že brat môže byť aj zlý a napriek tomu sa postavili a kryli niekomu chrbát, že je to zácne. A nech vás Hospodin požehná, rozmnoží a vaše pomazanie požehná vaše životy, kdekoľvek potrebujete, pretože Boh je Bohom odmeny. A kdekoľvek ste boli zasiahnutí, nech ste vytiahnutí z toho, nech sú vytiahnuté tie zabodnutia, tie šípy. A žehnám vás v akejkoľvek službe robíte, kdekoľvek stojíte, v akejkoľvek medzere a držíte stráž v Božom ľude. Amen. Takže ďakujem všetkým zúčastneným. Vybudovali sme, pohli sme sa ako Boží ľud. Trošku sme to natiahli. Takže vám ďakujem, že ste vydržali. A buďte všetci požehnaní.